Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero dito sa Australia, alam natin na pag September 1, pumatak na ang unang araw ng tagsibol.
Oo, naririnig mo na yung mga huni. Mas madalas mo nang maririnig yung huni ng ibon sa umaga.
Oo, at nakakita natin ang mga namumukadkad na ang mga bulaklak, di ba? Bakit nga ba daw September 1? Number one kasi iba yung yung season sa kumpara sa ibang like sa mga nasa northern countries like yung US, Europe, and then UK. Parang pagpasko sa kanila, yung winter, tapos dito summer, di ba? So, ngayon naman autumn ata doon, parang ganun, dahil spring naman dito sa atin. Pero sa Pilipinas, alam natin na dalawa lang yung season.
Tag-ulan na tag-init.
Oo, sabi nga nung iba, hot and very hot. yun lang daw lagi. At ngayon ako, madami-dami pa namang pag-uulan at pagbabaha sa ating bansa. Pero dito sa Australia, nakabase daw po sa meteorological system yung ating seasons, kaya daw yung chart ng BOM, yung Bureau of Meteorology sa Australia, dahil daw po may dalawang rason daw yan, Maridel. Una, itinatrack nito yung temperature changes ng mas closely, at pangalawa, at mas madali daw ma-compile at ma-present yung climate data. So kaya pala talagang sinisimulan sa every, di ba, September 1, tapos June 1 naman yung winter, tapos yung tawag dito January, February
tag-araw, tapos
December 1 yung
taglagas, tapos taglamig, tapos tagsibol.
Oo, laging simula. Pero hindi lang din Maridel, hindi lang din bukod sa yun yung binabasa, yung ibang indigenous Australian communities, meron palang anim na season.
Oo, 'di ba, yung mga katutubo. Siguro binabasa nila yung kalangitan tsaka yung mga pagbabago sa kapaligiran.
Oo, yung indigenous knowledge noon pa man, nung wala pa siyempreng matagal na panahon na rin ito, no? Okay. Hanggang ngayon, may nakausap ako si Lola B na may Dr. Bila Wara Lee, pinakita sa akin yung chart na yan, yung 6 seasons. So nakakatuwa na mas maintindihan na may mga ganito. Dati pala may mga ganito ng sistema.
Hindi masyadong nagkakamali, no? Dahil sa Melbourne, di ba, 5 seasons in a day.
Oo nga, ito yata yung classic example sa Melbourne. Pero Maridel, ano ba yung mga bagay na dapat malaman, lalo na yung mga bago dito, o kahit yung matagal na, no, sa spring sa Australia, lalo na yung mga bagong dating, baka nagugulat-gulat. Number one, yung magpie swooping season. Ano ba yan?
Ito daw yung pinoprotektahan ng mga ibong magpie. Alam mo, dito lang nakakita ng magpie.
Wala ata sa Pilipinas yan.
Tapos alam mo, nung unang mabagit ko lang, nung una kong dating dito, ang una kong tinanong, bakit ang daming ibon?
Kasi sa atin para puro maya na lang ata nakikita
wala
natin.
Wala kang ibon, di ba? Kung maglalakad ka sa kalsada, sa labas ng bahay mo, makakita ka ng maraming ibon. So, ito daw yung panahon mula Setyembre hanggang Nobyembre na pinoproteksyon na ng mga magpie ang kanilang mga nest, di ba? Sa pamamagitan ng paglipad of aerial attacks sa mga siklista at mga joggers na kumbaga, para daw maiwasan ito, lagyan mo ng mga yung helmet mo ng mga zip tie at pintahan yung mga mata, yung mga ito daw yung mga helmet para maiwasan.
Ikaw ba na-atake ka na ng magpie?
Hindi, pero alam ko yan pag meron kang pagkain.
Ang swerte mo, ako ba ilang taon pa lang, tatlong beses na ata ako na-atake ng magpie. Sa bagay. Meron kasing isang beses na naglalakad lang ako, tapos yung pangatlo, nagja-jog ako, tumatakbo ako. At na-trauma tuloy ako pag may ibon ngayon habang nagja-jogging ako. Parang feeling ko, atakihin ako, may ganun ako. May trauma tuloy ako sa mga hindi lang sa mga magpie, pati sa mga ibon. Ako, no? Buti-buti maganda pala yung hack na yun. No? Pero ito, Maridel, yung pangalawa naman daw, yung hay fever at yung mga allergies tuwing spring. Ikaw, lagi natin pag-uusapan to.
Alam mo, merong app na matatrack mo yung pollen sa bawat araw para mapaghandaan mo na.
Okay.
Diba? Pero yun nga daw, yung tipong maglalakad ka lang sa isang lugar, matitrigger na yung allergy mo at aching ka na ng aching.
Yun ako. Sa Melbourne and Canberra pala, ang pinakamataas daw na pollen count dahil daw sa ryegrass at wattle blooms.
Yung ganda-ganda ng wattle, ah.
Oo, oh, no, tapos ito pala yung mga maraming pollen. Oh,
yung September 1, 'di ba, yung Wattle Day, nakita ko sa ang gaganda talaga niya. Eh.
Mm-hmm.
Tapos hindi mo siya kailan diligan.
Oo, kaya nako dapat talaga may antihistamine ka ng ready, no? Dahil yung ibang nag-hay fever, yun nga yung mata, bigla na lang nagluluha. Yun yung ikaw na naranasan mo na din yan.
Naranasan ko yan, yung sobrang grabe isang spring na para talagang may sakit ako na yung nagluluha. Para talagang umiiyak ka buong araw.
Oo, ang hirap. Ano? Ako isang beses ko palang naranasan, buti na lang hindi pa. Pero may mga iba tayong kababayan na matagal na dito tapos lumabas after 10 years. Oo. Diba? Doon naka-experience.
Yung iba, yung mga may asthma, ingat kayo kasi oo, mas lumalala.
Oo,
so,
naku.
Yung iba merong mga shots para maiwasan. Yun.
Kaya yun ang mga dapat abangan naman dyan sa kalusugan. At syempre pa Maridel, nako, ang spring na daw ang simula ng mga festival.
Ayan yung paborito ko.
Ano ba mga napupuntahan mo?
Marami na yung mga, masaya nang magpunta sa mga Sunday market, hindi ba?
Oo.
Tapos yung kite festival, marami yan sa iba't ibang bahagi ng lugar. Alam ko, ngayong Father's Day, sa darating na linggo, may isang kite festival. Tapos yung sa atin pa yung mga turo-turo, di ba? Lumalabas na.
Madami na yan, ano? At sa Canberra daw may floor yard, yung laging taunan din yan. Tsaka sa Toowoomba naman daw may Carnival of Flowers.
At ngayong Setyembre, naku, isang beses lang ako nakapunta dito eh, pero napakasaya. Yung Royal Melbourne Show.
Di pa ako nakakapunta, pero nakikita ko nga sa
isa
mga...
Isa siyang
ano,
malaking perya
.
Na may mga... Agriculture-based kasi siya eh. So yung sa amin sa Ballarat may ganun din. Na yung mga farm animals, parang pinapakita siya. At saka yung mga produkto ng mga magsasaka.
Oh.
Napakasaya, lalo na kung meron kang mga chikiting.
Yan na mag-e-enjoy.
Hindi naman masaya sa bulsa.
No, yun nga lang. At school holiday ata ito. Kung ito yung
school holiday
family,
pag
ano?
Setyembre. So maganda kung nag-iisip kayo, pag-iipunan nyo na dahil magandang experience.
Oh, maganda yun yung mga picnic din dyan. Tapos yung mga pwedeng
lalo
puntahan.
Lalo na yung sa mga nakatira sa lungsod, di ba? Ngayon ka makikita mo yung mga show animals tulad ng mga baka, manok, tapos pwede mo ipet, yung mga sheep, goat, gano'n.
Nakatuwa sa mga bata yan, educational din. At syempre pa, ang pang-apat naman daw, dapat malaman na yung footy finals at mga sports na nako talagang mas matindi na kapag spring. Ano ba yung mga, AFL pala, yung grand finals tuwing... Last Friday nga ba ito ng September?
Ngayon yata September. Yung Grand Final Parade, 26 yata.
Oo, yung Friday. Kasi di ba yun yung holiday Friday before the AFL Final. So, naku, at yung NRL din pala ay Grand Finals din yan. At ganun din kapag may mga, iba pa mga cricket season naman daw ay nag-ano na din.
Hudyat din ng ano yan, pag sleep in ko pag weekend dahil magtatapos na rin ang soccer season.
Oo, pwede nang magpahinga ng kaunti ang mga soccer moms. At syempre pa yung Sydney Marathon, nangyari din yan itong August 31. The first time na nasa majors. At syempre, ang panglima daw na dapat malaman Maridel ay yung daylight saving time sa mga iba't ibang estado sa Australia.
Napansin mo ba, pahaba na ng pahaba yung araw.
Medyo yung sikat at yung paglubog.
Kasi pag nagigising ako ngayon para magtrabaho, sumisikat na yung araw. Dati, sumisikat yung araw, palakbay na ako ng opisina.
Ito yung mas madami ka na magagawa, no? Dahil alam natin sa ibang isaduga dito sa Victoria, sa New South Wales, gayon din sa South Australia at sa Tasmania, ay yun na nga, meron ng magkakaroon ng daylight saving time. Simula yan sa Oktubre.
Yan. At syempre, mga plantito at plantita, lumalabas na.
Oo, nako eh, yun ang talagang paborito talaga natin. Yung mga, dati kasi COVID nagsimula, pag-usapan namin Claudette kahapon, na COVID yung nag-start yung dumami. Marami nang gumagawa niya, pero ito yung parang nag-pandemya, yun yung maraming gumawa. At ngayon, bit-bit pa din, ano, na hanggang ngayon, na kahit tapos na yung pandemya.
Saka yung may mga, vegetable garden. Magbubungkal na naman ng lupa.
Sa Joe Ansoro siguro, madami-daming pagdami-daming halaman.
Kaya yung puno niya ng kalamansi.
Oo, naku, yung mga kababayan natin dyan na mahilig magtanim backyard farming, ito na po yung panahon. Kaya kayo po ba, ano yung mga ganap ninyo tuwing spring o tagsibol dito sa Australia? Padala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page at babasahin po natin yan. Ha?
Yung mga nagka-camping kasi camping season
na muli. Isa din yan, mga camping season. Bagaman parang every whole year round, maraming nagka-camping.
Maraming nagka-camping pero mas mas lumalabas sila pag lalo na yung long weekend.
Oh.
Dahil mas ano na, hindi na ganun kalamig.
Now, kaya po yun po, isama nyo po sa aming Facebook at Instagram yan para ba malaman natin kung ano mga ganap ninyo tuwing spring.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.